1847 жылы Қырғыздың бай Шонжар манабы Орманхан шешесіне ас береді. Осы асты бөлтірік ақыннан 21 жасар Сүйінбайды батырдан сұраншыны қасына ертеді. Барлығын жайғастырған соң қазақтың атқа мінер 60 жақсысы менен Қырғыздың жақсылары бас қосады. Бұл асты Орманхан басқаруды Қарабәйтікке тапсырады. Қарабәйтік патшадан шен алған адам. Бір уақытта Бәйтік сөз бастап: «Тезек, осы анау отырған аққұба жігіт Сүйінбай емес пе?» дейді. Сонда ат аталған Сүйінбай Тезектен бұрын сәлемдесіп былай деген екен:
«Ассалаумағалайкүм, сәлем бердік, мүбәрәк жүздеріңдей жаңа көрдік. Атақты ашиынын құтықтауға бауырлас Қырғыз елі саған келдік. Жақсылары қосылмайды ау қайда жанға, жетеді арыстандар қашқананға. Қанжантай Қарабәйтік әтекеңмен кеп қалдық саламдасып Орманханға. Арғатан ерәтекең батыр жантай, басыңа киген бүркін қызыл алтай. Ақ қалпақ ағайынды көрмек үшін боларын осы астың күттік алтай. Бас қосқан екі қалы ұлы жиын келген соң сөйлеу керек сөзден қайтпай. Хан Орман болмас іске бұрылмайды, қанжантай ақсұңқардай қырындай деп. Мивалы шынар ағаш Қарабәйтік сан тұрғай бұтағында шырылдай деп. Қамшысын Қарабәйтік қатты ұстас, о қалайша көлі Қырғыз қырылмайды бей.
Сонда Қарабәйтік сөз бастап: «Біздің осы жиынға арнайы алдырған Қатаған деген ақынымыз бар. Сүйінбай бәйгені сұрап аласың ба, жоқ жеңіп аласың ба?» дейді. Сондағы шыдамай Сүйінбайдың айтқан екен:
«Мынау жер ханзаданың ойнақтары, қорыған алтын күміс шарбақтары. Хан болып жет атаңнан бері қарай күн туды, алтын тақты орнатқалы. Тышқандай шала жансар ұстап алып, мысыққа бермекпісің ойнатқалы. Жүйріктей дүниеге дүбір салған, кетпесін көтеріліп шаңдақтары. Ай қасса екі арлан бірі кәдік, бірінің шайнаулы ғой бармақтары. Екі елдің абыройын жарыс қасап, түспесі ортасына шаңырақтары. Шығарда жүйрігіңді салбай кегеп, жоқ емес қазақтың да саңдақтары».
Осы кезде босағаның сол жағында отырған қағылез қара жігіт бірден Сүйінбайға тиісіп былай дейді:
«Сүйінбай, тоқтат сөзіңді, ояйым ба көзіңді. Ақынмын деп ойлайсың мен тұрғанда өзіңді. Қисық ағаш кездесті бір құрайын тесімді. Барың болса ғарышта, барарда жерің сесілді. Сыртыңнан іздеп жүрушем келтірді құдай кесіңді. Қатағанды байқамай түстің бе бәлем қолыма. Үрлейін мес қыптеріңді, тырнағыма өленсең күтірлетіп шайнайын. Қыбырлаған жеріңді шалғың келіп отырма. Қарар жалым қызғышым Қан Орман Бәйтік бегімді. Тентіріп жүріп қаңғырып, былғама шалқар көлімді. Ажал айдап келген соң саған өлім тегінді. Көрсетейін көзіңді қазулы тұрған көріңді. Ажал айдап келген соң сағанда өлім тегінді, әкенге қазған бүрінгі, түсірлейін өзіңді, келіп қапсың сүйімбай, байқамай өлір жеріңді. А сүйімбай, сүйімбай, сүйімбай маған бұйымбай, сүйімбай сені жеңермін ешкімге де сүйімбай. Божда балақ седедің, қияқтысың қар мен едім, тырнағыма өлін сен қалмайды жеткен қиылмай. Еліңе сосын қайтарсың, көзіңнен жасың тыйылмай. Осы жерде жеңілсең, кірмесің қайта жиынғай. Келіп қалдың ордама, қатағанды түйімбай. Қорықпаймын адам деп, айтысатын нақынсың, бір қалаштық тыйынғай. Керегің жоқ қырғызға, керегің қазақ жиынғай. Шоңдарың менің мекенім, ақын деп сенің нетемін. Жебесі өткір садақпын, сүйегіңнен өтемін. Менің менен айтыс нақтығыңе жетемін. Сүйімбай сені ақын деп бекерап келген некемін. Жарға біткен жан тақсың, жарап жүрген бұламын. Бірақ шайнап кетемін, әскер тартып барғамын. Сөзімнің тапшы жалғанын, қырғыз болып аттансам өзімдік емес пе? Қойныңдағы жарларың, атқада мінген нарларың, кенесері төріңнің басын кесіп алғамын. Наурызбайдай бегіңді үйтке сүйреп салғамын. Заты жаман сүйімбай, кәне кегіңді алғаным. Алам деп кегің жүргенде ішіңде кетер арманың. Менің атым қатаған, қоңыр бөрек ішінде 500 жылқым атаған. Сүйімбай шайыр ақын деп мұның несін атаған. Құс мойынды қоян жұт тұлпардан туған жатаған. Айтысам деп менімен баймырзаңды құсағы өлтіріп алмаға падан. Сүйімбай сенен жеңілсем, қатаған болмай қатайын. Көк шөшектен жатайын, қырғызға уәкелесек қып, бештиынға сатайын. Арманда қалма сүйімбай, ақын болсаң байқайын. Басыңнан өлең жалдырып, миыңды бірақ шайқайын. Айтыспаймын сенімен, сес көрсетіп қайтайын. Байлығымды айтайын, көптігімді айтайын. Орауызға да бұладай, бекер шайнап жатпай еді. Жүйрік жалын тараған, күніне шауып жараған қарабай. Жүйрік жалын тараған, күніне шауып жараған қарабай. Тік бегім бар падишадан шен алған. Қай жақсың бар ей қазақта орман қанға балаған. Батыр жан тай бегім бар аузына қырғыз қараған. Қырғызым түгіл қосылса, қазақты ұрып сабаған. Егізек пен тоғызақ бұғы деген қырғызым, аспандағы жұлдызым. Қырғыз болып аттансам, өзімдігі емес пе? Қазақтағы бар қызың, қызың тұрма құл болар. Босағандағы жалғызың, ойламаймын өлеңді. Сүйімбайдың өлеңін, қазаққа ғана бақынсың. Бұл жерге жоқ қой керегің, тасты ялап тас төскен. Өлік жеген құмайсың, ақылың жоқ сүйімбай, кімнен көмек сұрайсың? Келе сала бер дейсің мін отырған бегімде. Ұмтылсаңшы өзіңнің жемжейтұғын теңіңе. Бір намысың келмейді қырғызға кеткен кегіңе. Қаңғырып өскен қазақсың, сандалмай жоғал жеріңе. Сүйімбай ақын сеніме, менімменен айтыссаң, кіргізермін әкеңнің қазулы тұрған көрінде. Үлкенді жерге қарасаң, үлкенді үлкен демейсің, кішіні кіші демейсің. Сөздеріңе қарасаң, төрт аяғы теңдейсің. Менімен айтыссаң, ширегімде келмейсің. Ерлік кімде сүйін жан, бейлік кімде сүйін жан, байлық кімде сүйін жан. Өзіңді жерге басырған, кезеңді жерге басырған, найзаға желек байлаған, қазақтың шауып жылқысын алдына салып байлаған. байтаган байлыкты сең бизде бар көптүктү сең бизде бар эл четинин айтайын сарылбагыш мундузум чагамдагы кундузум маңдайдагы жулдузум бугу деген көп жүрдүм байлык десең мында бар бийлик десең мында бар көкшө куян мында бар менде ерши кайда бар Саруру деген кыргызым, сарурудан козгасам тең келмес оган карулум. Оган катар көп солтун айзасын таска жаныган, атына минип жараткан аузына жанды караткан. Сол солтунун ишинде калым кара канайым, канайымды каптатып, казагым саган салайын, алдартыңды орайын. Каптаган кара бурандай, казак кандай мен кандай, оган несин карайын. Булай барсаң тынайым, как чекеңден нурайын. Кыйылгага өңүл бурайын, тынайымды каптатып, как төбөңнен нурайын. Батыры жок казаксын, камалга айдап кырайын. Талгы ясап тас кушкан, канаты күмүс тумайым. Нәсілімді артык кып, жараткан жок ба кудайым. Ала таудан төтөлүп, тау эшкидей тик басып, саягыма чыгайын. Айтыспаймын да седим мен, сез көрсөтүп сынайын. Абылай барсаң саягым, саягым аман турганда, Сүйүмбайдың үстүнөн алар меди таягым. Бурунгу мен соңгуда оңалып эди таягым. Каңгырып жүргөн накынын колга түсүп кол болуп, орман сынды бегимнин кушактап сүйгөн аягын. Сүйүмбай акын байкадым, кар желкеңнен шабайын. Сен сыякты акынын зар жылаткан талайын. Саңлакмын деп айтып эң кыймылда чыгарайын.
Катаганның екпінінен жасқанған тезектері Сүйінбайға жалтақ-жалтақ қарап, қаны қашып сұрланып кетеді. Мұны байқап қалған бөлтірік шешен, «Эй төрі, қаныңды қашырмай көтеріл басыңды» дейді. Осы кезде Сүйінбайдың шаңқ етіп дауысы шығады да, өлең алқымына тығылып, тынысы тарылып, талықсып бара жатқанын байқап қалған бөлтірік. «Қызылекей албасты басып отырма, шығар дауысыңды» деп арқасынан салып қалады. Сонда Сүйінбай екпіндетіп былай деген екен.
Дегенім табылды, бұл отырған қатаған, мұнша неге қағынды, ақымақ туған қатаған, жүрегің неден қабынды, беделіңді түсіріп, төгейін сенің арыңды, бар қазақтың атынан, тағайым біраз табылды, тәзір тартып аламын, кеудіңдегі жаныңды, қабағын шытса Сүйінбай, тарту қылып тартарсың, қойныңдағы жарыңды, айдап келіп берерсің. Алдыңдағы малыңды, малыңда түгіл барыңды, өз-өзінен қағынып, қатаған сөзден жаңылды. Болаттан ұрыш қылышпын, алтыннан соққан сабынды, ажалы жеткен қатаған, қызып тұрған темірге, өзі келіп қарылды. Алжыған тазы секілді, аңламай жаптың аңыңды, еліме неге келдің деп, далбасалап тарынды. Жүйрік аттай өзілсем, көре алмассың шаңымды, түгіңді қозғап қайтесің, көтеріп қатқан қағыңды, ақылсыз туған қатаған иттігін қашан арылдай. Ай, ақылсыз туған қатаған, алып ақын аңғарып, асыллық сөзді айтпайды, ақынбақ ақын сандалып, өзін өзім мақтайды, шайырмын деп қатаған, үй алмаймын да келгенше, үйінде неге жатпайды, домбырданың орнына, таяқ алып қолына, бұзауын неге бақпайды, айдары алтын барысты, сендей төбет қаппайды, турайсын айтар Сүйінбай қатаған шашатпайды. Манаптардың әкелген мынау болса ақынды, шолақ екен ақыллы, қайтып ақын болып жүр, айтысуға менімен, сөзіңнің бар ма татымы жана да сөзің жана да бастан өлжүрсің қатаған бес алды өткен танаға кенесарын наурызбай қырғызды бары бес жауып келтірген аузын тобаға төрелерің кергілдеп апарып тыққан мұлаға шындықтан аспай сөйлейін өтірік айтып бола ма ол құдайдың қазасы қазаға қарсы бола ма ақымақ туған қатаған маңайым байжоламайым ұстаған екен ердәуіт ең алдымен көрікті саты жаман қатаған мұнша неге желікті наурызбай өлді деп айттың кер баланың шөлінде құсайын шейіт болыпты 18,000 қаламды кезіп жүріп қыдырған қазір рет әлі шеріде қолындағы құлыннан олар да шейіт болыпты аққу құстай ұшайын аяғыңды тұсайын бұл сөзіңнен шайқалды шейіт болған құсайын бұл сөздің болар азасы наурызбай тірі болғанда қырғыздың жоғет бағасы шет келтірме өлімге ол құдайдың қазасы шарықтап өтір үндерін сауылдап майда тілдерін кенесары тірі болғанда не болар еді күндерін табылмай кірер індерін қатағаннан жеңілсем өз бағымнан көрейін қатағанша сандалмай алыстан орап келейін осы үлкен жиында үстем болған берейін аяңдамын желейін қатаған сенің мініңді бастан да аяқ терегенің ай ай баймын деп айттың қатаған байлығың сенің қайда бар талқан көже ішкенің орынсыз бекер іспегің от ошағың жұрттаға орыныңнан көшкенің жазда егін айдайсың жалғыз бұзау байлайсың әліңді білмей қатаған меніменен жаудайсың ажалы жеткен қарғасың бүркітпенен ойнайсың иттігіңді қоймайсың 80 келген шалдарың бұтын ботқа қақтайды егін айдап жатпайды ойланбай сөйлеп қатаған елдің бәрін даттайды бір-бір тана мінгенің танадарың бұлтылдап көң шоқайың қоқайып шөмекейің жылтылдап бұл шалбарың бұтыңда елім едім тап бердің қаншық еттей жырпылдап мұн отырған қатаған не сөйлеп отыр бұл жылдап байлығың сенің белгілі аз қонаққа ақ сұрап көп қонаққа қапсырап қазақ жақын келгіндім келуші ме едің бай сұрам қатаған қатаған көптігін сенің белгілі үш атаның ұлысың қазағымды қаптатсам жұртта қалған күшіктей айдалада ұлырсың көппін деп айттың қатаған сөзіңнен осы ұстармын тас тұяқты тұлпармын қырқылып тауды асқанда жолыңды кесіп қырқармын шапыр ашты деген елім бар асқар таудай белім бар шапыр ашты еліне байтақ жұрттан сенім бар жауын жеңген қаратып тұлпар мінген жаратып маған қандай теңің бар сұраншы сауырға аттанса сыртқы жауға өлім бар қара сайлап аттанса дұшпанға қазған көрім бар шапыр ашты қалың ел жауды көрсе қашпаған сабыр қылып саспаған қарасай үлкен ереді ерлікпенен ептікке есімі елге белгілі асыл заттың бірі еді әруағы дүркіреп басылмай әлі келеді тұлпармен шапса талмаған баратаның ұлында одан асқан болмаған даңқты батыр ереді бүкіл қазақ жиналса қарасай білсін береді мен қарасай ұлымын айтулы елдің бірімін алатауды бөктерліп өрде жатқан шапырашты батыр туған ел едім талайға тиген көмегім мен менсінген мықтының талайын жеңген ер едім сұраншы саурық кезінде қайсың бетке кебедің құдияр хан мен орманды алдында салып қуғанда білінбей кеткен дерегің қаршыға тиген шілдей қып сондағы қуған мен едім қырғыз қазақ ел десіп тыныштықта тұрғанда анау мынау демегін шапыр ашты ішінде айтайын тағы асылым жаратқан қылып жаратқан құдайым өнің нәсілін шыбыл менен айқымым маңдайдағы айқыным екей деген ақын ел айтысқанда қиналсаң өлең сұрап бізге кел есқожа деген батыр ел көсегесі көктеген батыр ерлік дегеннен оған дау ешкім жетпеген ауданда ары шыққанда байбішенің баласы батыр туған сарысын ұлы жүздің бәрісін солар шапсан айзалып ұмыт болар тарихын екенімді сүйінбай енді батыр танисың одан былай барайын жауған қардай бұрайын көсегісі көк деген батырлық пенен ерлікте ешбір пенде жетпеген қалың жатқан ошақты атамыз қойған осатты шапқыншы жауды олжалап талай жерді босатты батырлары атақты алтыннан сауыт жасатты құтылмайсың олардан қашсаң да алып қосатты қатаған түгі оңбайды тіл тегізіп халыққа әр уаққа тасатты одан бері ыстым бар алатаудай күштім бар мен оларды қозғасам қатаған артың мұштыңдар батырлар атқа отырса дұшпаны жылап сықсыңдар бұл ұстыдан тараған ойық пенен тілегім ол өлімді қозғасам сырқырар сенің жілігің тыныштықты бұзардай жақпады осы қылығың өлдесі отқан екелдің қалаймысың бүлігін ақылсыз сорлы қатаған құрысын сенің ырымың оларға тәкел сіргеді ода бір жұртым іргеді жігіттердің бәрі де теке жаумыт мінгені дүниенің қызығы тамаша дәурен сүргені іледен әрі өтейін жалайырға жетейін 12 ата жалайыр тарпан деген онда бар ақ көбікті өлтірген орақ батыр сонда бар арғатасын айтайын туған айды балқытқан сөзге шешем балпықтан қоғалы гүлді шалқытқан 12 ата жалайыр аршынға қолын сермеген маңына дұшпан келмеген тұлпар деген сөлілді алтын ордада бағылып дорбадан тұрып жем жеген алтын шашақ найзалы батыр деген сөлілді найзамен шаншып ет жеген ажалдан бұрын өледі ыңғайына көнбеген сұлу деген сөлілді ашпаған бетін пернеден еркектерін ардақтап өмірі адам көрмеген батырлары жасанып аттары кетпес кермеден қазақ деген батыр ел ешкімге намыс бермеген ай былай барсаң дулатты батырлары көп шығып талайда жерді шулатты бетіне қарсы келем деп талай дұшпан сорлапты ұспатай андас байсейіт ерегіскен дұшпанын найзамен кесіп турапты байназар батыр дәутәлі атын естіп алыстан жау жүрегі сулапты ер байсейіт кешегі қырық ерді сақтаған шапқан жауды ұстап ап бауырын отқа қақтаған дұшпанды беріп бастырмай ат жаратып баптаған барлық батыр жігіттер қазақтың халқы жақтаған тулаттың төрт баласы ай дулаттың төрт баласы жердің жүзін жасырды құдай бағын асырды ерегіскен дұшпаны алдына келіп басырды былай барсаң сиқымым басыңа салар қиқуын одан әрі жанысым жанысымды қозғасам жанып та кетер қамысым қалай екен табысым ерегіскен дұшпанға бермеген қолдан намысын сөзімнің енді байқап көр қатаған қайда барысын төрт дулаттың біреуі қалың қара ботпайым ботпайымды қозғасам кетерсің жаны ботпайым күйдіремін шоқтайын қос өкпіңе қадалып садаққа салған оқтайын етім қызып кеткенде сабыр қып қалай тоқтайын менен егессең жер құрамын доптайын жүретұғын қатаған шымырымды жоқтайын былай қашсаң шымырым шымырымды қозғасам кеудеңнен шығар шыбының артыңнан шығар тығынның алатаудан асайын іледен өтіп тосайын қырқадан қашқан түлкісің тұйқылап тумай қосайын алтаталы албаным албанымды қозғасам саған түсер салмағым албанның жұртым мен айтсам тосырқаған тораттай бойыңда қалмас иманың білмейсің бе қатаған төбіңнен құдай ұрғанын сол албанның ішінде айтпенен құрман ал жаным найзасыменен түйлейді алдына қарсы барғаным қоңыр бөрік барларым қызыл бөрік тарланым дұспанның түсі қашады олардың көрсе нарланым ерегіскен албанмен ішіңде кетер арманым көбікті сөзді көп сөйлеп затын жаман қатаған әркімге тыңдау салар ем Қойодан да өріп өрлейін, суанға қарай түрлейін. Домалақ қанат баласы, бұлай барсаң суаным, азда болса жуаным. Бүтін дүние жүзінде шөгіп жатқан мұнарым. Суан менен егесең, кесулі кетер құлағым, өшеді жанған шырағым. Суанымды қаптатсам, ешкісіндей кедейдің, алдыма салып туамын, алдымнан жұтып қатаған, артымнан қайта туа мен. Онан бірдай қаңылым бар, ай онан бұлай қаңылым бар, қаңылыны қаптатсам, аузыласын қаңғылар, қолыңдағы барыңды, қойныңдағы жарыңды, тартып алып зарғылар, шаныш қылыны қаптатсам, кең дүниеңді тарғылар, ақылсыз сендей ақындар, асылық сөзді айтам деп айдалаға қаңғырар. Қожам менен төп ұшақ, сәлделері бір құшақ, қалибірім өз жұртым, сахарадан жөнейтін, көлгінде ұшқан қуғысап, төрелерім тағы бар, қан тұқымы бағы бар, қалың жерді игерген, қазақтың толған жалы бар, төріңнің келсе ашуы, қатаған сөзден жаңылар, аспанға шырқап шарықтап, қанатымды серпейін, жанып тұрған жалыңмен сүйегімді өртейін. Бүгінге сенің жетейін, айта берсем таусылмас, жалпақ жатқан ұлы жүз, орта жүзге өтейін. Ау орта жүздің бір елі, орта жүздің бір елі, батыр көп дүреді, қалың жатқан найманым, құлашын кеңге жайғаным. Құрақ ұшып күтетін, үйінде келген мейманын, азғана шыда қатаған, найманым матқа қонғанда, дұшпанның қолын байладым, атталысқа айдадым, батырлары жасанса, пана болмас жиғаным, сүйім байға жетем деп, қазанымдан ас ішкен қан құсып жүрме тайғаным. Ол найманның ішінде, тегім бетім қызайым, төбіңден әкеп өліңді, қосу ұстап тұяйын, төбіңден өлің саулы. Сонда балар уайым, тағысын тағы айтайын, мұйыңды сенің шайқайын, қара керей садырым, оларым атқа қонғанда, бойыңда қалмас сабырым, қазақ деген жұртымды, жаратқан көп құп тәңірім, қатаған мен кез қылған құдайдың қара әмірім. Одан бұлай керейіп, керейімнен терейін, мұрзалық бенен өттікте, батырлық бенен бектікте, одан өткен ел барма, тәуекел қылып күрейін, керейім матқа қонғанда үстен болған мерейім, қарсы шығып қатаған бітелдер тілмен көмейін. Күлтілдікті қоймадың, сүйім байсынды ақынды, жегемін деп ойладың, ажалы жеткен тұрғайсың, қырғи менен ойнадың, сарарқада сансыз мал, алдыңа әкеп салайын, алдартыма қарайын, сарарқаны жайлаған, мамаға атын байлаған, мамадағы аттары құлын пайдай ойнаған, ерегіскен дұшпанын алдына салып айдаған, сарарқаны ғыстаған, ұлашым сұңқар ұстаған, арқа деген жерімде, арғын деген жұртым бар, анау жатқан арғыным, арғыным атқа қонғанда, басыңдан сенің қарғыдым, арғын деген сансыз ел, қоныс қылған мекен ғып, дүниенің жарымын, жерге кіріп кетерсің, олардың бассаң тамырын, ешкім басып көрген жоқ, олардың екпін арынын, сүйім бай біріңден болам, енді батыр танығым. Жеңемін деп кеп тұрған, көрініп тұр ғой қалыбым, қатаған деген адам ба айтқанда сөздің анығын. Тағы біраз айтайын, ай тағы біраз айтайын, арқа деген жерімнен айтысаң сырап болмай ба, өзіңнің тауып теңіңмен, сол арқада тағында қара кесек елім бар, неше бір жайсаң бегім бар, олар шықса қиқулап, арылмайтын сорың бар, осы жерде қатаған, тұр отырсын, сен неге өліп те кетер жөнің бар. Одан бұлдай барайын, алдартыңды орайын, тобықтыға барайын, тобықтыны бетке алып, жауғанда қардай бұрайын, батырлық пенен ерлікте, байлық пенен көптікте, барыңды әкеп салсаң да, көр алмайсың маңайын, тағы да қалды бір жұртым, атығай мен қарауыл, әрқайсысы әрауыл, күлден жүйрік астында, күлден жігіт қасында, осыны өлме қатаған ойланбай келдің осындай. Одан бұлай құвағым атқа бір мініп шығарым Қылышым алса қолында ұмыт боп кетер ұраның Одан нәрі қарасаң, қарасаң менен кернейден Қоянчы менен тоғайдан шұбыртпалы ағылбай Жүрекінсің қатаған соғушың сенің табылмай Жет аталы жетіру ода бір менің көп жұртым Батыр мен байлық бек жұртым Жаңғытты деген бегі бар ойпаң жерге қондырған керегеге алтын сырды жақтырған керней сырнай тарттырған ақылды жоқ қатаған сен сияқты ақынды құл қылып малын бақтырған Одан да арып барғанда қазақты жиып алғанда 92 ұлы бар қыпшағымды айтайын қылышын тасқа жаныған 40 жігіт 41 қазақтың бәрі таныған айта берсе таусылмас тамыры терең арыдан қыпшағым атқа қонғанда қағылар қанба қазының арыстандай айбатты қайратты гілден қабылан 90 баулы қоңыраттан әңгімені қозғасам жүре алмассың жалған Кетерсің түбі арманда Қоңыратың қаптаса Қаңғисың қалың орманда Бұзың жарып кіреді Қамалың менен құрғанға Күнің қандай болады Ноғайлыға барғанда Жан қоярлық жер таппай Әбігер болып қаларсың Басыңды қайғы шалғанда Ноғайлыға қосынша Тағы да бар ғой тамасы Батыр болсаң әнекей Бетіңе тура қарашы Көппін дедің қатаған Ойыңның жоқ қай санасы Түгіл батыр таманың қызым менен баласы Толу жатқан көп қазақ көкінен жердің қарасы Ай орал тауға бір қонып қиғаштап төмен кетейін Бағырнап қызыр жайылдаған Жүздеп бие байылдаған Мұңдап түйе айдаған Қарсы келген дұшпанын Құралы ғойдай жайпаған Кіші жүзге жетейін Елімнің қандай екенін Түсінген шығар көкейім Құлағың салып тыңдап көр Көбіңнен төсіп өтейін Көктің түнген көктұман Кіші жүздің баласы Айналасы көктеңіз Сол теңізге құяды Еділ жайық екі су Сырдарияның саласы Арасында сол жердің Кіші жүздің баласы Сұлтан сиық бақ сиық Қанғызы екен анасы 12 ата байылы Батыр туған еледі Қаннан кеуіп көрген жоқ Найзасының сағасы Батыр туған балалары Қалқымның еді жағасы Атқа қонса арындап Қырғыздың болмас бағасы Затын құрғыр қатаған желіктен Қарашайым Одан бұлай әлімім Елімнің бәрін танығын Ешкім басып көрмеген Оның да екпін арынын Қолға түстің қатаған Мойныңда кісен қазығын Тағы да бар шөмекей Жебесі жерге түспеген Шәрбаттан басқа ішпеген Құтылдан деме қатаған Мұнымен ісің бітпеген Аржағында шекті бар Атадан туған текті бар Сыйласқанды дос қылар Егескенді қас қылар Шектім атқа қонған Желді көп тұрған қатаған Желіңді басып саппылар Одан бұлай айтқанда Кіші жүздің кетесі Батырларын қарасаң Торсықтайын шекесі Қатаған адам деп жүрсіп Жоқ өкен қой жетесі Одан ары адайым Адайыма қарайын Зар жылатып жаншыған Дұшпанының талайын Жауды қорғап бермеген Маңғыстаудың маңайын Адайым атқа қонсегер Ағара шаш пен самайын Орал таудың ар жағы шекті менен қызыл құрт Көк найзасы қолында қалың әскер соңында Қарсы келген адамды ұстайды қамап торында Кетпеймісің қатаған басыңның аман сауында Атыраудың жерінде батыр туған шеркешім Көсілде жапқан көрпесін Сұлулар өп ол өлде алдына алған еркесін Батырлар көп ол өлде қарсы келген дұшпаның Балтамен қиған желкесін Ат қоғынса шеркешім Қай күннің күнін шертесің Одан әрі шу дейін Егескен желдей бұлдейін Кіші жүздің ішінде Алчың менен жаппасын Жаңадан бұрдым атпасын Батырлық пенен ерлікте Одан бақты таппасын Сүйінбай сүйліп болғанша Тұра тұрғың саппасын Манаптары қырғызды қатағанды ақын деп алып келдің ұялмай қатаған ақын сөйлесе күлдесің кезу жиялмай енді мені орныңдан отырсың бүгін тұра алмай басы бұтқа жететін асқаралы тауың мен едім аққу құстар қонбайтын тартылған бұлақ сен едің айдын шалқар көлің мен едім ақындықты саудалап базарда жүрген сен едің қылышындай әлімнің наркескенге жолықтым сүйегімнен өтпейме көтер беріп басыңды сүйімбайға қарашы қаныңды судай төкпейме ішің жалын сыртың жоқ менімменен айтысып әуелден сөзің оңған жоқ мұны отырған қатаған қайта қайта мақтанып жантайдың сенім қоймайды несін мақтан қыласың аңға шыққан тазыға оған да қарғы байлайды мен бір емен ағашпын еселесең сынбаймын алдаспанға жолықтым түбіңе жетпей тынбаймын сөз бастаған бұлбұлмын топ бастаған дүлдүлмін судан шыққан сүйрекпін бәйгеден озған жүйрекпін шығарма қатаған үніңді есіңе сақта бүгінгі қанатың сынған күніңді жардағы өскен жапалақ келтірдің менің жынымды қырғыз қазақ қосылып қырғыз қазақ қосылып жалпылдат деп мұңыңдай
Сүйімбай осылай деп әуелеп барып ара қарай айта бергенде төрде отырған орман Сүйімбай балам тоқтат жетемізге жеттің сен жеңдің қатаған жеңілді деген екен аттың түгінде қазақтан ат төбелінде қырғыз қашан көп болып еді бірақ қазақ алауыз сен соны айта білмедің қатаған деп жантай ашуланады Сүйімбай қатты қатты айтқан жерінде қырғыздың батырлары қылышына жармасып орнынан қопаң қопаң өтеді екен сонда Сүйімбайдың артына сұраншы ақырын ғана көтеріліп қояды ақынның батыр әргезде тірегі болған екеуінің мысы қырғыз ақындары мен батырларын басып отырған содан асты басқарушы қарабайтек Сүйімбай шырағым бәйгеңді өзің қалап ал не тілейсің тілегіңді айт дейді сонда Сүйімбайдың айтқан тілегі
Тіле дедің манағым, аузым бір кетті тілерге, бір тілесе Сүйімбай, азғылып сенен тілерме, босағасы Гауһар тас, керегесі күміс тас, бірақ отау үй бергін, еңкейіп оған кірерге, ер тоқымы алтыннан, бір ат бергін астыма, әсемдетіп мінерге, алтын балда қылыш бер, семсерімменен жанада, білегіме ілерге, 16 жасар қыз бергін, оныммен ойнап күлерге, 60 атан түйе бер, жүгімді артып жүрерге, 60 атты жане бер, олжа деген кісіге, жол үстінде берерге, 2 жорға ат бергін, қатынның күшке мінерге, суырылған жүйрік болмаса, байгеден өзіп келерме, бір сұраса Сүйімбай, азғылып сенен аларма, 900 жамбы берерсің, сандығым масаларға, 900 жылқы берерсің, еліме айдап барарға, 1500 қой берерсің, мейман келсе күнінде, соятығын соларға, алтын қарғы тазы бер, түлкіге алып саларға, тумағалы бүркіт бер, айдыннан аққу аларға, жайымды біліп берсеңіз, жақсыдан көңіл қаларма, аққу еді алғаның, сұңқар еді салғаның, ары қарай өзің білгейсің тағы да болса, қалғанында
деп тоқтағанда бұл Сүйімбай атасының құнын сұрап кепті деп қырғыз қазақ әзілдеп күлісіп алады ақыры не керек Сүйімбайға ыстық көлдің ақ көбігінде мейіз атты қызын алты қанат ақорда алтын бесік ақ бүркіт алтын қарғысы бар екі тазы бір үйір жылқысымен қосып осыған риза бол деп шығарып салған екен Сүйімбай осы айтыста қазақтың 300-нің баласын түгел айтып ел намысын қорғап мәртебесі биік боп қайтыпты бұл айтысты жазған мақсатымыз бүкіл қазақ елі жалпы қазақ жұрты бірлікте ынтымақта болса екен деген ата-бабаларымыз аңсаған үлкен асқақ арман тілек.